Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
U prvoj julskoj emisiji Nedjeljom ujutru opet se bavimo našim starim, provjerenim temama i onome koje ovo doba obično na odabranim frekvencijama, ugodnim pričama. Znači, bavimo se naukom, kulturom, medijima i sportom, a u potrazi za atraktivnim pričama idemo i u najbliže susjedstvo. Muzike, što se tiče, ponekad je samo zbog tog razloga potrebno ne mijenjati frekvenciju tačno do 9. Evo i prve potvrde.
Angel, angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our coats, you can say we're satisfied. Try.
prošle noći u londonskom Hyde Parku, negdje uz 44. godišnjicu svog glasovitog nastupa na istom mjestu, svirali su veliki Rolling Stonesi. Najave govore kako će sličnu noć opetovati narednog vikenda. Tako su i nama pružili priliku da vas podsjetimo na neke činjenice u vezi sa ovim, neko će reći prvima, neko pak drugim po značaju rock bandom svih vremena. U bipolarnoj podjeli rockerske planete na drugoj strani tasa su, naravno, Beatlesi. Ova su dva benda nastala negdje u isto vrijeme i tako utemeljili udarni talas britanske invazije na svjetsku muziku. Beatles su počeli u Liverpoolu, a Stonesi u Londonu. Osnivači su bili Brian Jones, Ian Stewart, Mick Jagger i Keith Richards. Dvojica potonjih polako su preuzali lidersku poziciju i do dana današnjeg to su i ostali, dok su mjesta Jonesa i Stewarta poslije nekoliko drugih potpuno preuzeli Charlie Watts i Ronnie Wood. Stonesi su, mnogo duže nego njihovi liverpoolski takmaci, svirali obrade tuđe muzike, računajući kompozicija Lennona i McCartija, a na početku su publiku najviše zanimali atraktivnim nastupima i prepjevima američkog bluza. Vremenom, međutim, a pod Jagger Richardsovom palicom, započeli su sa svojim uradcima i već poslije prvog singla Satisfaction i originalnog albuma Aftermath stekli su nevjerovatnu slavu, kažu podjednaku u Ujedinjenom kraljevstvu i sa one strane Velike bare. Mada su, kao što rekoh, svirali obrade Beatlesa, kasnije je među fanovima nastao pravi mali rat. Bipolarna podjela trajala je mnogo duže nego li su Beatlesi i postojali, i to se smatra jednim od najvažnijih fenomena muzike u drugoj polovini 20. vijeka. Stonesi su bolje nego jedna grupa ikad iskoristili masovnu histeriju koju su izazvali, pa su tako na čuvenoj Copacabani u Brazilu svirali pred 1,5 milijuna ljudi. Tako su samo nadmašili vlastiti rekord, a te su iste godine nadmašili sumu koju je ikad iko zaradio od koncerata u jednoj godini. Radilo se o cifri od 162 miliona dolara. Naravno, da bi bilo iluzorno nabrajati njihove hitove, jer je to bilo maltene sve što su ikad snimili. A pravi je kuriozitet da je u jednom periodu čak 8 njihovih albuma zaredom zasjedalo na prva mjesta top lista. Više niko i ne zna koliko su studijskih, živih ili kompilacijskih albuma izdali, a podaci govore o stotinama miliona prodatih kopija. Ova bi emisija bila prekratka kad bi se pobrojale sve nagrade koje su osvojili, ali tek podsjećanje kako su stanovnici kuće slavni, te kako ih je magazin Rolling Stone postavio na 4. mjesto svoje vječne liste 100 najvećih. Naš producent Zoran Mijatović napravio je tek mali izbor iz veličanstvenog opusa. I'm baš nikakvog valjanog razloga da mijenjamo redoslijed naših narednih rubrika. Prema tome, na redu su novosti iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima obično prebire Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Život na Zemlji nestaće za milijardu godina. Ironično, nestanak će se dogoditi kao rezultat premalo, a ne previše ugljen dioksida u atmosferi. Trenutno stručnjaci pokušavaju pronaći načine za smanjenje nivoa stakleničkih plinova kako bi prevenirali globalno zatopljenje. Rastom sunca rastu i temperature, a time i isparavanja te hemijske reakcije, što će ukupno rezultirati smanjenjem količine ugljen dioksida. Za manje od milijardu godina bit će ga tako malo da biljke neće moći preživjeti, kažu naučnici. Uz gubitak biljaka izumrijeće i životinje biljojedi, a potom i životinje mesojedi. Na kraju će ostati samo mikrobi, ali je čak i budućnost većine njih neizvjesna. Okeani će presušiti, te će opstati samo najotpornije bube. Predviđanja se temelje na kompjuterskoj simulaciji dugoročnih utjecaja sunca na Zemlju, a dobijeni rezultati sugerišu da će čovječanstvo morati tražiti drugo mjesto za život. Popularni mikroblogging servis Twitter najavio da planira pratiti koje stranice njegovi korisnici posjećuju na internetu. Twitter planira koristiti kukije u pretraživačima, male fajlove koji se pohranjuju u računarima svaki put kada posjetite neku stranicu, kako bi pratio pretraživanja svojih korisnika. Na taj način bi oglašivači mogli bolje birati ciljane grupe korisnika i slati ciljane reklame, a Twitter zaraditi pola milijarde dolara samo ove godine. Praćenje će prvo početi u Sjedinjenim Državama. Twitter nije prva stranica koja se okrenula personaliziranim oglašavanjima. Facebook i Google to već rade. U slučaju Googlea, rezultati pretraga, kao i sponzorisani oglasi, također mogu biti personalizirani. Twitterovo praćenje kukija bit će automatski uključeno, ali će ga korisnici moći isključiti ukoliko to budu željeli. Korisnici Twittera koji ne žele da ih se prati, trebaju otići u postavke svog profila i isključiti ovu uslugu kliknuvši na opciju Promoted Content. Grupa indijskih studenata, od kojih jedan ima samo 17 godina, potukla je velike kompanije poput Apple, Googlea i Sonya, napravivši prvi pametni sat na svijetu. Sad su nazvali Androidly, a uređaj ima ugrađen Bluetooth, GPS, Wi-Fi i kameru, sadrži 16 GB prostora za pohranu podataka, a ima i utor za SIM karticu, koštaće oko 170 eura. Iako su neke kompanije napravile satove koji se mogu bežično povezati sa mobitelima, Androidly je prvi pametni sat koji dolazi sa potpuno integrisanim operativnim sistemom i SIM karticom. Androidly pogoni starija verzija Androida 2.2 Froyo, a ima ekran od 2 inča i kameru od 2 megapiksela. Zvučni kamera i mikrofon su ugrađeni u uređaj koji se može koristiti i za pohranu podataka putem USB-a te punjenje drugih mobilnih telefona. Androidly je dijelo četvorice indijskih studenata koji su izjavili: postoje slični proizvodi na tržištu, ali se oni uglavnom sinhroniziraju sa smartfonom i nisu zasebni telefoni. Mi smo smjestili Android na znatno manju ploču i napravili telefon nosim na ruci. Jedan od prvih pretraživača interneta, AltaVista, ugasit će se u ponedjeljak 8. jula. AltaVista je indeksirala znatnu količinu sadržaja na internetu i bila veoma popularna, sve do pojave Googlea. Trenutni vlasnik AltaVista, Yahoo, preuzeo je tehnologiju indeks ime od kompanije Overture 2003. godine. Nakon gašenja, svi koji pokušaju otići na AltaVistinu stranicu bit će preusmjereni na glavnu stranicu Yahoo-a. AltaVista je pokrenuta 1995. godine i bila je jedna od najpopularnijih destinacija na internetu sve do 2001. kada ih je Google pretekao u broju pretraživanja. Stručnjaci tvrde da bateriju svog mobitela ne trebate puniti do kraja ukoliko želite da ona duže traje. Veliki broj ljudi svakog dana puni baterije svog mobitela. Drugi insistiraju na tome da se baterija potpuno isprazni pa tek onda puni. U svakom slučaju, ljudi će učiniti sve kako bi produžili trajanje baterije mobitela. Tehnološki stručnjak Eric Limer tvrdi da potpuno punjenje baterije nije dobro za nju, te da je najbolje isključiti mobitel sa punjača prije nego je baterija potpuno puna. Potpuno pražnjenje baterije, pa punjenje, neće puno pomoći. Šta više, ukoliko to često radite, samo ćete oštetiti svoj mobitel. Potpuno pražnjenje je najbolje raditi samo jednom mjesečno, kaže Limer. Korisnici bi trebali održavati bateriju napunjenom do 50%, a upozorava da ostavljanje mobitela priključenog na punjač, nakon što je baterija napunjena, samo smanjuje njen vijek trajanja. Idealno je da baterija bude napunjena između 40% i 80%. Britanski naučnici razvili su tehniku koja im omogućava da izvuku iskoristive otiske prstiju sa pištolja ili noža mjesecima nakon što su korišteni. Naučnici tvrde da sada mogu izvući iskoristiv otisak prsta sa metalne površine čak i ako je 90% izgubljeno, što znači da se otisci mogu pronaći čak i ako je oružje očišćeno nakon upotrebe. Konvencionalna metoda prikupljanja otisaka prstiju pomoću obojenog praha može uništiti DNA dokaze, dok ih nova tehnika ostavlja netaknutom. Samo 10% otisaka prstiju pronađenih na mjestima zločina smatra se iskoristivim na sudu, a naučnici se nadaju da će njihova tehnika omogućiti da najmanje duplo više otkrivenih otisaka bude iskoristivo kao dokaz. Sistem su razvili naučnici Univerziteta Leicester, Istraživački centar u Oxfordu i Francuski institut Lelac-Bain.
slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Čitavu prošlu sedmicu u Bugojnu su se družili pozorišni amateri iz Bosne i Hercegovine, ali i brojni gosti kojima je pozorište priraslo srcu. Održavan je naime 41. po redu festival dramskih pozorišta pod nazivom Fedra. Tim povodom u goste sam pozvao Vahida Durakovića, pozorišnog autora i direktora festivala i kulturno-sportskog centra koji je domaćin ove manifestacije.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Vahide, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo nas u Bugojnu po 41. put, pa da li su bili amateri ponovo u reprezentativnom sastavu?
Pa jesu, ja mislim, Porać je do sad u najreprezentativnijem sastavu. Ove godine zaista bila jaka konkurencija. Selektor izabrao 7 predstava.
Koje su to predstave? Koji ansambli, autori?
Krenulo se sa Boja krvi Ilovače, to je koprodukcija Teatar Fedra, Bugojna kulturna scena Male stvari u režiji Željka Miloševića. Zatim tu je bio Teatar Total Visoko večera Budala u režiji Jesenka Muzaferije. Zatim gradsko pozorište Mrkonjić grad, svako vrijeme ima svoje feme, režija Dubravka Nikolić. Pozorište mladih Tuzla, Nužda Načerala, režija Adnan Mujkić. Omladinski studio gradskog pozorišta Jazavac Banja Luka, Andrija, režija Vladimir Đođević i Dragana Marić. Zatim koprodukcija još jedna, MTM Mostar, studentsko pozorište Banja Luka, predstava Rekvijem za ljubav u režiji Seje Đulča. Zatim tu je još gradsko amatijsko kazalište iz Orašja, predstava Traži se novi suprugu u režiji Ilje Benkovića. Dakle, tu je tih 7 predstava u takmičarskom programu. Zadnji dan festivala imali smo goste iz Hrvatske, Sinjsko pučko kazalište, Božićna bajka, režija Marija Crlje Radović i Željko Viculin. Inače, to već godinama imamo potpisan sporazum o saradnji sa festivalom Fedra, dakle festival amaterskih pozorišta Bosne i Hercegovine i festival amaterskih kazališta Hrvatske o razmjeni najboljih predstava. Prije neki mjesec i pol predstava sa Fedra je bila na Hvaru kao gost na festivalu amaterskih kazališta Hrvatske.
Kao i svaki put pretpostavljam, imali ste i druge popratne manifestacije, ali čini mi se i ugledne goste, jel?
Ove godine smo, dakle, nastojali da pored tog takmičarskog zvaničnog programa više pažnje posvetimo edukaciji amatera iz Bosne i Hercegovine, tako da smo imali dvije radionice. Prva radionica je Scenski pokret koji je vodila Slađana Zrnić, inače profesionalna glumica Narodnog pozorišta Republike Srpske i koja je zaista odlično primljena od svih učesnika. Također tu je bila radionica uloga dramaturga u dramskom tekstu koju je vodila Ljubica Ostojić, inače profesor na Akademiji scenskih umjetnosti Sarajevo na odsjeku dramaturgije. A pored toga imali smo izložbu slika, a to su radovi koji su nastali na protekle dvije internacionalne likovne kolonije koje su održane u Bugojnu 2012. i 2013. godine.
Evo, premda se radi o amaterskim pozorištima, skupe se brojni uglednici iz drugih oblasti. Među vama je bio i poštovani profesor Sulejman Bos, to je estetičar pozorišni zaljubljenik koji je predsjedavao i žirijima Mesa, je li tako?
Pa da, tu je, dakle, Bosto kao dugogodišnji čovjek koji prisustvuje vrlo značajnim festivalima i u Jajcu i u Brčkom i kod nas. Pored toga imali smo selektora koji je Marko Misirača, koji je bio selektor pozorišnog festivala u Jajcu. U žiriju je još Jasmina Čelebić bila, koja je, dakle, asistent na glumi na Akademiji umjetnosti u Tuzli. I tu je još također Slađana Zrnić bila član žirija. Pored toga tu su nam kao gosti dolazili Željko Škuljević, profesor na Filozofskom fakultetu u Zenci, zatim Nedžad Ibrahimović, također profesor na fakultetu u Tuzli. I tako da svaki dan je bilo vrlo aktivno, mnogi ljudi se tu susretali, družili, razgovarali.
Evo, kad sam već spomenuo MES, da naše slušalce podsjetim, neke Bog mi obavijestim, kako je festival u Bugojnu stariji od Sarajevskog i kako je otpočeo još mnogima nevjerovatno davne 59. Pa da, prošlog vijeka. Da.
Dakle, to je jedna velika tradicija i samim tim i obaveza svih nas koji danas radimo na tom festivalu, da poštujemo tu tradiciju i da festival radimo na najbolji mogući način.
Unatoč dugačkoj, a za nečije pojme beskrajno dugačkoj pauzi koju ste imali ono oko rata i poslije rata, kod vas je odigrano više od 500 predstava u zvaničnoj konkurenciji. Zato se može govoriti o ogromnom značaju ove manifestacije, kulturnom, kulturološkom, svakojakom zapravo.
Pa da, mislim, pogotovo u ovom vremenu kada je kultura poprilično zanemarana, kada nismo u potpunosti uspjeli da i reintegrivamo bosansko kulturno društvo, da postoji veći intenzitet razmjene i saradnje amatera iz Bosne i Hercegovine. Ovaj festival je u tom smislu dao veliki doprinos. Trenutno se u Bosni i Hercegovini svi amateri vrlo dobro poznaju, međusobno razgovaraju, razmjenjuju predstave. Mi smo također uspjeli da uspostavimo saradnju i sa Festivalom amaterskih pozorišta Srbije, sa Festivalom amatera iz Makedonije i također sa Festivalom amatera iz Slovenije. Jer na svim tim festivalama su igrane predstave koje su bile kod nas na festivalu, znači bosansko-hercegovačkom, i tamo smo gostovali kao gosti, što je dao veliki postrek svim amaterima iz Bosne i Hercegovine. Dakle, ukoliko imaju uspjeha na našem festivalu, da će imati mogućnost da posjete neke od tih susjednih država.
Evo, za čitavo ovo vrijeme, vi koji se kontinuirano tokom čitave godine bavite Fedrom, ti posebno, budući si zakleti pozorišni radnik i autor, dosta toga znate o amaterskoj sceni kod nas. Kako ona sad izgleda?
Ako ćemo ju poređivati sa nekom scenom iz 80-ih godina, činjenica je da je mnogo manje produkcije. U to vrijeme je možda bilo po 50-60 prijava na festival, sad se kreće broj negdje od 15 do 20. Kada je u pitanju kvalitet, činjenica je da se iz godine u godinu pojavljuju sve bolje predstave i mislim da ima nekih 4-5 pozorišta koja vrlo ozbiljno rade, koji imaju stabilnu produkciju, imaju veliki visok nivo estetskih vrijednosti svojih predstava. I imamo neke, dakle, sad koji se pokušavaju, dakle, da sustignu te neke najaktivnije scene u porođenju sa, recimo, okruženjem, sa Hrvatskom, sa Srbijom, gdje smo mi gledali mnoge njihove predstave. Mislim da je amatersko stvaralaštvo u Bosni i Hercegovini na visokom nivou i da nijednog trenutka ne zaostaje za predstavama iz Hrvatske i Srbije, čak šta više, mislim da imamo i boljih mnogo predstava.
Evo, većina naših slušalaca zna kako među svim našim amaterskim pozorištima nekako vrhun i odskače ono visočko, što ga je veliki zajam Muzaferija popeo visoko na ljestvici kvaliteta.
Pa možemo reći, dakle, pored to je total visoko, trenutno je vrlo dobro aktivno, koje ima redovnu produkciju, kulturna scena Male stvari Trebinje, zatim amatersko kazalište Travnik, Orašje, možemo tu svrstati teatar Fedra iz Bugojna. To su nakon nekih 5 teatara koji imaju kontinuitet i koji uglavnom, dakle, prolaze selekciju na festivalu u Bugojnu.
Evo, zapravo, kad su ovakva pozorišta u pitanju, onda se s pravom i to punim pravom postavlja pitanje definicije pozorišnog amaterizma. Tu više nema one pustiga, on je amater, jel?
Pa nema, u principu mi ne doživljavamo taj naziv, tako čak i ovdje bilo rasprava da li da po tom pitanju se nešto mijenja, međutim mislim da nećemo mijenjati iz jednog prostog razloga što amater prije svega znači zaljubljenik.
Da.
Dakle, to nije nikakav standardizacija vrijednosti, dakle, predstave, nego prije svega jedan epitet za one koji se bave teatrom. A činjenica je da u Europi ne postoji, dakle, taj termin i da se i ne koristi, kod njih naprosto imaju teatarske grupe i na sve moguće festivale ima pravo da se prijavi bilo ko, a selektor je taj koji, dakle, donosi odluku da li će na nekom festivalu da učestvuje neka predstava, a uopće nije bitno da li je institucionalnog karaktera. Mislim da i u Bosni i Hercegovini već ima teatara koja rade ozbiljno, koja su estetski, imaju visoke standarde, mada u krajnjoj varijanti mislim da nisam ja osoba koja smatra da se nešto trebamo porediti sa profesionalnim ansamblima. To je jedna drugačiji pristup, jedna drugačija filozofija u odnosu na profesionalne teatre koji ipak su tu zaposleni, to je njihova egzistencija, to je njihov život, dok amateri su, dakle, bave se nekim drugim. poslovima gdje ostvaruju egzistenciju, a u amaterizmu su prije svega, dakle, zbog nekih ličnih pobuda, hobija, da bi imali neki, da hajde kažemo, ventil u svom životu gdje će se osjećati dobro i dati neki svoj doprinos lokalnoj zajednici, a to im nikada nije mjesto gdje žele da ostvari neku svoju egzistenciju.
Uvijek se pitam odakle volja, energija, živci na kraju da se čovjek u ovakvim uslovima bavi time čime se vi u kulturno-sportskom centru Bugojno konkretno bavite. Kako usklađujete borbu za elementarno preživljavanje i entuzijazam u vezi sa susretima amatera?
Što se tiče festivala i što se tiče teatra Fedora Bugojno, da je to nešto najljepše što se meni desilo u životu, taj neki susret s tim i taj moj rad i doprinos i na festivalu, u teatru Fedra. Što se tiče entuzijazma, mislim, normalno kod normalnih ljudi u pozitivnoj grupi gdje nema mnogo kalkulacija, ljudi su spremni da daju doprinos. Mislim da u svim gradovima postoje takvi ljudi, da postoje u Bosni i Hercegovini mnogo mladih ljudi koji žele da rade, da budu aktivni bez nekih pitanja o primanjima i svemu, ali prije svega pod jednim uslovom, da onaj ko je lider, ko je vođa ili ako postoji neki upravni odbor, organizacioni odbor, nema nikakvih kalkulacija prije svega kada je u pitanju novac. Dakle, ja sam se uvjerio da zaista postoji veliki broj ljudi koji je spreman da radi i besplatno i da bude aktivan i u pozorištu i na organizaciji festivala, ali dakle pod tim uslovom da postoji međusobno poštovanje i povjerenje. Naravno, rad u amaterskim pozorištima omogućava mnogima da i putuju, da se druže, razmjenjuju iskustva. Na kraju se kroz taj entuzijazam i vrati to, dakle, rijetko bi ko od nas mogao u svom trošku da ode, ne znam, u Norvešku, u Austriju, a kroz teatr je se omogućilo zaista mnogima da putuju po Europi. Naravno da se ljudi na tim putovanjima osjećaju ugodno, da im je lijepo i da nakon povratka kući opet imaju dovoljno energije da rade i da nastave dalje.
Da, vrate se pune duše. Vahide, hvala mnogo na ovom razgovoru i ja ti želim još puno predstava, što autorskih, što ovih festivalskih.
Hvala vam na podršci.
Prijatno i do slušanja.
Prijatno.
Prijatno.
knows she was a neophyte. I taught her everything. I love to watch her grow. I taught her everything. Now I want to see her go.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Idemo u šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Startamo iz Beograda, gdje je neki dan izašlo dopunjeno izdanje dnevničkih zapisa Dobrice Ćosića o Kosovu. Ćosić je davne 66. godine po prvi put izišao u javnost sa idejom o podjeli Kosova, a njegove bilješke obuhvataju vrijeme do potpisivanja Briselskog sporazuma koje je on naznačio kao poraz Srbije. Šta o njegovim stajalištima misle sagovornici? Branke Mihajlović.
Dobrica Ćosić za takozvani kosovski poraz, kako on vidi ono što se ovih dana događa na relaciji Beograd-Priština-Brisel, okrivljuje kominternine sledbenike, Titove bolševike, Slobodana Miloševića, Novu demokratsku vlast i za 5. oktobra zajedno sa njenom opozicijom i crkvom. U tom periodu Ćosić je uporno zagovarao ideju o podeli Kosova po etničkom principu. Ako nije prihvaćena ta ideja vezana za Kosovo, jer se verovalo da neće biti izgubljeno, u ratu bivšoj Jugoslaviji Slobodan Milošević ušao je u scenu koju nose projekti etničkog inženjeringa. Koliki je udeo Dobrice Ćosića u politici Srbije u drugoj polovini 20. veka? Istoričarka Branka Prpa i akademik Ljubodrag Dimić.
Sam Ćosić i politički bliski krugovi njegovi stoje iza događanja naroda takozvanog na Kosovu sredinom 80. godina, kad zapravo počinje pokušaj redefinicije ne samo Srbije, nego i jugoslavenske države, a sam Ćosić postaje čovjek direktno involviran u politička događanja 90. godina.
Njegov uticaj je od 1966. godine vrlo vidan. On u toj knjizi dokumentuje jednu svoju ideju za koju nije bilo sluha ni 60-ih, ni 70-ih, ni 80-ih, ni 90-ih godina. Njegova reč je stizala do mnogih adresa i u zemlji, i u inostranstvu. Njegove su ideje, pretpostavljam, pomno analizirane, da li su i prihvatane, u kojoj meri jesu, koji nisu. To je sad pitanje za ozbiljno istraživanje.
Ćosićev uticaj se ne gubi ni nakon smene vlasti i odlaska Miloševića, kaže Branka Prpa.
I piše pismo Zoranu Đinđiću i zastupa koncepciju podele Kosova. On ni jednog jedinog trenutka, što bi se reklo, nije otišao u penziju. On je čovjek tu stalno prisutan, on je prisutan i za vreme Zorana Đinđića, i za vreme Koštunice, i za vreme Tadića, više kao suslovi, ali kao neko koji stoji iza nečeg, neeksponiran. On je prosto čovjek koji je svojim idejama stvorio današnju situaciju. možda on nema više lični uticaj na način na koji je imao ranije.
Dobrica Ćosić piše da kosovsko pitanje briselskim sporazumom nije konačno rešeno, da će sporazumi i nesporazumi između Albanaca i Srba trajati dok postoji Balkan. I dalje Ćosić tvrdi nešto što podseća na čuvenu Miloševićevu tezu o zelenoj transverzali, navodnom islamskom prodoru ka Evropi, koju će Srbija zaustaviti uz pomoć Zapada. Citat: Kosovo kao islamska teritorija biće moćan činilac u agresiji neo-osmanske Turske za osmanlijsko nasljeđe Otomanske carevine na Balkanu i njenoj težnji za prodor u Evropu. Završen citat. Da li je konačno Dobrica Ćosić sa svojim idejama o etničkim granicama čovjek prošlosti ili su njegove ideje samo nakratko pohranjene u dnevničke beleške? Ljubodrag Dimić i Branka Prpa.
Mnogi bi želeli da Ćosić bude čovjek prošlosti, kao što bi mnogi želeli da Ćosić bude čovjek budućnosti, ali on je jednostavno čovjek u svom vremenu, legitimno ima prostor da iskazuje svoje ubeđenje i svoje misli, a kako će se to kome svideti, da li će to biti politički prihvatljivo ili ne, danas, sutra, preko sutra, to je već deo druge priče, ali nesumnjivo on kao institucija po sebi ima mesto u procesu koji se odavno počeo, koji još uvijek traje.
Ćosić jeste čovjek prošlosti, s tim što nažalost kod nas prošlost dugo traje. Dakle, ta prošlost je i postala i naša sadašnjost. Budućnost još nije artikulisana, ali kada se artikuliše jedna nova budućnost, u toj budućnosti za Ćosića neće biti mjesta.
Kako njegovu ulogu vide u susjedstvu? Pisac i prevodilac iz Sarajeva Marko Vešović.
Do završetka rata Gedo je crovao svojom filozofijom, ne samo svoj narod, nego je ta filozofija bila opasna za druge. Sad, pošto je Milošević ispucao sve granate, danas je Gedo može da truje samo svoj vlastiti narod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
I'm not afraid to die.
Idemo, put Podgorice. Susjedna Hrvatska je od početka protekle sedmice članica Europske unije. Novi status ove države je sve zemlje regiona doveo pred brojna pitanja, a jedno od njih je i ono o novim mogućim kulturnim saradnjama. Kako se na sve gleda u Crnoj Gori, posreduje nam Esad Krcić.
Činjenica da će naš prvi susjed od 1. jula biti član Europske unije svakako ima i imaće svoju refleksiju u kulturnom i kulturološkom smislu, rekao je za naš program profesor Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju Janko Ljumović, koji smatra da ako je Europa u odnosu na kulturni koncept ili kulturni identitet zapravo priča o raznolikosti ili prekoračenju i brisanju granica, to će imati važnu i pozitivnu ulogu. Što nam je ta granica bliža, bit će nam lakše da do nje dođemo i da je pređemo, rekao je Ljumović.
Naravno, granica je uvijek i granica, tako da to brisanje tek nas čeka, ali svakako mislim da sa aspekta kulture u umjetničkom ili kulturnom sistemskom smislu će to biti jedan proaktivni odnos ili mogućnost da zapravo sve ono što je postojeća saradnja između dvije zemlje bude zapravo inovirana, odnosno ispunjena nekim novim sadržajima, jer će definitivno partneri naši ili kulturne institucije u Hrvatskoj biti u prednosti ili novoj nekom novom dinamizmu. A u kulturološkom smislu svakako da to jeste neki, da kažem, također zanimljiv fenomen. Naravno, ta granica će možda sa određenog aspekta biti i pojačana, ali mislim da fluidnost ili otvorenost razmjene zapravo uvijek jeste nešto što jeste izazov same Europe ili čitanja tih granica u kontekstu europskom.
Urednik kulture u Podgoričkoj Atlas televiziji Vuk Perović smatra da će ulazak Hrvatske u Europsku uniju imati posredne efekte. Kulturne institucije u Hrvatskoj će imati pristup raznim fondovima i mogućnost da brže i lakše sarađuju sa drugim članicama Europske unije, rekao je Perović.
Tu postoji jedna šansa koja se na primjer ukazala Kotoru, pošto je Split kandidat za Europsku prijestolnicu kulture, mislim 2020. godine. Oni su između ostali kao grad partner pozvali i Kotor, tako da mislim da je to neki recept od koga bi mogla i crnogorska kultura da ima dobrobit. Ona mora da bude okrenuta ka saradnji u regionu prije svega, ali se mijenja ta stvar zato što novi, a stari partner, možda za neke koji su već sarađivali sa hrvatskim kulturnim institucijama, je članica Europske unije, tako da bi u tom administrativnom smislu to moglo da donese neke dobiti, ali također mislim da najviše to zavisi od radnika u crnogorskoj kulturi, koji koliko su spremni, koliko su otvoreni da ostvare tu saradnju.
Mislim da se zbog činjenice da će Crna Gora postati prvi susjed države koja je članica Europske unije može očekivati dalje jačanje kulturnih i umjetničkih veza, kaže istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov, koji je, podsjetivši da Crna Gora ima prilično razvijene odnose sa svim zemljama regiona, izrazio uvjerenje da ulazak Hrvatske u Europsku uniju ne može i neće proizvesti probleme.
Crna Gora ima izvanredne odnose što se tiče kulturno-umjetničke saradnje sa Hrvatskom, pravljeno je više izložbi u Hrvatskoj, neke sam ja sam bio organizator i realizator tih izložbi, tako da apsolutno ne očekujem nikakav problem. Jedini ja problem vidim, mada ne znam kako će izgledati novi propisi prilikom transporta recimo umjetničkih eksponata koji pravite neku izložbu recimo u Zagrebu ili Splitu ili Rijeci, kako će sad to da funkcioniše preko granice. Do sad je to bilo vrlo ovako strogo rigorozno sa jednom preciznom kontrolom. Znači će to isto tako biti u budućnosti.
Profesor Cetinskog fakulteta dramskih umjetnosti Janko Ljumović smatra da će Crna Gora od ulaska svog zapadnog susjeda u Europsku uniju imati samo koristi.
Ono što jeste suština europskog kulturnog identiteta ili kulturne politike na europskom nivou jeste zapravo networking i razvoj projekata koji imaju dimenziju da zapravo učestvuju različiti akteri. Dakle, taj europski kontekst odavno je osvojena priča i više mi zapravo ne govorimo niti o nacionalnim kulturnim sistemima poput recimo kinematografije ili drugih nekih segmenata umjetnosti, nego upravo govorimo o europskom filmu ili europskoj kulturi. Tako da to partnerstvo, odnosno mogućnost da prostor jugoistočne Europe ili zemalja bivše Jugoslavije ili zapadnog Balkana ulaskom Hrvatske, a već je tu Slovenija, zapravo može biti ojačan upravo naslanjanjem na određene kulturne vrijednosti ili tradiciju koja seže još iz vremena socijalističke Jugoslavije. Mislim da će sami akteri u Hrvatskoj zapravo biti neke nove tačke ili neki meeting pointi koji mogu integrisati to neko zaljeđe, odnosno nas koji jesmo tu, jeli, u nekom predvorju.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Esad Krcić.
kraj emisije Nedjeljom ujutru još jedna tužna priča o domaćem sportu. Prošlog vikenda u turskom Mersinu završene su 17. mediteranske igre. Najveća smotra sportista koja okuplja takmičare iz 24 zemlje koje su naslonjene ili gravitiraju toplim morima što spajaju tri kontinenta. Na našu žalost, selekcija Bosne i Hercegovine na kraju je zauzela 20. mjesto, a tuga je još veća kad se pogleda koje su to sportske velesile nadmašene u žestokoj borbi. Iza nas su ostali zemlje koje su tek izišle ili su na ivici rata, Libija i Liban, te mnogoljudni Monako i Andora. Desilo se to u godini kad su naši sportski zvaničnici optimističnije nego ikad do sad na put u prijateljsku zemlju u kojoj je naklonost publike bila garantovana i ispratili više nego brojnu selekciju. Na put je krenuo 64-člani tim, a sportski su uspjesi traženi u čak 11 disciplina. Na kraju stanje malo slabije od mizernog, samo 4 osvojena odličja i što pada još teže bez jednog zlata. Da nije bilo džudista Larise Cerić i Amela Mekića sa bronzom i srebrom, premda su potajno očekivane i sjajnije medalje, te prekaljeno Hamze Alića, koji je još jednom bronzanom medaljom nastavio svoj blistavi kontinuitet, skoro da ne bi bilo radosti. Osvajačima se pridružio i bronzani bokser Džemo Bošnjak i tu je priči kraj. Žalosno tim prije što je na prethodnim igrama u talijanskoj Peskari osvojeno dvostruko više odličja, a najavljivano je kako će taj učinak biti višestruko nadmašen. Bilo bi iluzorno sad nabrajati šta je sve uticalo na ovako skromne rezultate. Mene se čini kako su i dalje najveći krivci opšte prilike u društvu, nedostaci određenih akata i totalna oskudica koja prati sport i sportiste, te izostanak kontinuiranog i stručnog rada, mada se neki zvaničnici diskretno pozivaju na sudijske nepravde, nedostatak sreće ili ničim opravdano kockanje dobrim prilikama. Kako god da je, ovo bi morala biti prilika da se konačno sjedne i podvuče crta koja bi kasnije bila oslonac za moguća odskakanja. Kad se malo bolje zagledamo u stanje u okruženju, uvjerit ćemo se kako ni tamo u najvećem broju slučajeva situacija nije blistava. Ali ipak, Slovenija, na primjer, osvojila je 35 medalja, Srbija tek jednu manje, Hrvatska 24. Priznaćemo, radi se o bogatijim ili barem mnogoljudnijim zemljama. Ali ispred nas su dvostruko maloljudnija Makedonija i 5-6 puta manja Crna Gora. Očigledno, one su se ili bolje pripremile ili su se zdušnije borili. Jedino je što ne bismo smjeli dozvoliti našim sportskim funkcionerima da razglase kako su oni drugi imali više sreće ili su im sudije bile naklonjenije. Ali bi je lako naći kad postoji publika koja ih prihvata zatvorenih očiju.
St. Paul the persecutor was a cruel and sinful man. Jesus hit him with a blinding light, and then his life began. I said, oh yes, I said, oh yes, I said, oh yes. August, a new temptation, he loved women, wine, and song, and all the special pleasures of doing something wrong. I said, oh yes, I said, oh yes.
Malo pomalo je u nas na kraju. Koliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Mudo Kobrat.